габеленаў і аздабляе беларускія кнігі. Недавно Вольга Дзёмкіна наведалася на радзіму дзеля прэзентацыі аднаго беларуска-літоўска-французскага мастацкага праекту, пра які яна расказала ў гутарцы з Міхасём Скоблам.
Спадарыня Вольга, вы выехалі ў Францыю 11 гадоў таму, у 1997. Я не пытаю пра побыт, я не пытаю пра магчымыя моўныя праблемы. Раскажыце, як вы прайшлі акліматызацыю ў французскім грамадстве, менавіта як мастачка?
Калі птушка пералетае ў гняздо, дзе больш цяплей, яна павінна рабіць адаптацыю, прывыкнуць да гэтага асяроддзя, да гэтых раслін, да вятроў, да сонца, безумоўна, забыць і пераключыцца хутка на вось новае жыццё, гэта не так проста, як мастаку. Можна сказаць, пачынаць трэба з нуля, перанараджацца. Бо мастацтва не прымаецца зразу, калі мастак прыязджае ў іншую краіну, каб адчуць яго традыцыі, яго мысленне. Гэта трэба ведаць, дзе ён жыў і дзе ён паходзіў, якія карані, якія воды мывалі, якія вятры прымалі вось гэты вібрацыю яго душы. І безумоўна, я не задумвалася пра гэта і працавала. Я працягвала працаваць натуральна, не спыняючыся, калі нават жыццё не заўсёды ласкава адносілася. Я не перайшла мяжу і не змяніла сваю беларускую нацыянальнасць.
А грамадзянства ў вас якое?
А грамадзянства заўсёды застаецца беларускае.
У Беларусі вас ведалі як майстра габелену, і я памятаю вашыя шыкоўныя творы, якія бачыў на выставах. Ці займаецеся вы мастацкім ткацтвам у Францыі?
Да дзіва, у Францыі знік габелен сучасны. І калі привезла я першы раз свае творы, габелены, і прыставляла ў Францыі, ў Парыжы, ў Лионе, людзі прыходзілі і нават здзіўлялись настолькі, што а некаторыя блыталі, думалі, я пісала пензлем па тканінах. Гэта мяне нават абразіла, бо гэта земля Францыі, якая нарадзіла габелен. Я была ў шоку. Але пасля зразумела, што габелен у Францыі застаўся толькі як рэстаўрацыя старажытных габеленаў. І мадэрн ён знік. І зараз як бы перспектыва майго мастацкая як габеленшчыцы. З гэтага года мяне запрасілі ў Лионе на прэзідэнта по тэкстылю адрадзіць габелен у Лионе.
Французам пашанцавала, прыехала Вольга Дзёмкіна і адродзіць для іх іхні ж габелен.
Ну, гэта не магу так сказаць, это, мабуць, прагучыць вельмі моцна. Проста да мяне ў майстэрню заходзілі людзі, бачылі на выставах, вельмі доўга прыглядаліся гадамі, і вось толькі праз які час, безумоўна, яны прапанавалі мне вельмі прыемна пасля злучыць пазнанне габелена беларускага і з французскім. Чаму не? Чаму мы не можам зрабіць ренесанс, адрадзіць? Это абсалютна нармальна.
Я думаю, што гэта вам цалкам па сілах. Нядаўна ў Менскім музеі Янкі Купалы была прэзентаваная кніга «Падарожжа на планету Мараў». Гэта ваш супольны праект з літоўскай пісьменніцай Эміліяй Балёніне-Легюте. Як такое сталася магчымым, што ў Францыі пачалі выходзіць беларускія кнігі?
Сапраўды, гэта кніжачка, маленькая кніжачка, якая адрадзілася, перанарадзілася, таму што яна была выдадзена 30 год назад. 30 год назад я купіла эту кніжачку ў маленькім такім гарадку прыгожым Баранавічу ў адных з кнігарняў. Нема ўзросту на гэтыя казкі. Калі ты маленькі, ты бачыш адно, адчуваеш, калі ты дарослы, іншы тэкст. І вось, аднойчы я распавідала адзін з расказаў свайму мужу, Жак Декаль, і ён быў у захапленні крануты, і мы вырашылі адрадзіць. І мы перавыдалі гэту кніжку, знайшлі эту паэтэсу, і я з ёй доўга размаўляла, і па тэлефоны, і пісьмы пасыпались. Яе душа абсалютна злівалася нашым разуменнем душы беларускай. Аказваецца, яна жыве абсалютна блізка, 8 кіламетраў яе дачы ад Беларусі. Яна перакладала Адамчыка. Разанова Алесі яна перакладала з беларускай мовы на літоўскую. Яна цудоўна на памяць можа чытаць вершы Купалы. У яе сэрцы абсалютная сімпатыя да беларусы.
Спадарыня Вольга, ўжо ў 21-м стагоддзі вы сталі ўладальніцай залатога медалю Міжнароднай акадэміі мастацтва і літаратуры ў Парыжы і медалю Нацыянальнай асамблеі Францыі. За якія мастацкія дасягненні вы атрымалі гэтыя прэстыжныя ўзнагароды?
Узнагарода – это за працу мастацкую. Я пісала на тэхніцы, якая вельмі новая, мабыць, для маіх калег. Это па дрэву, спецыяльная тэхніка, як фрэскавая, якую я вывучыла дасканала ў Італіі. І я прэзентавала тэмы, якія называла першыя суніцы, духмяныя суніцы, таксама. Это моё дзяцінства, вот эту серую, вот этой творы узнагороджены. И так само книжка про кохання, поэзия Гийома Аполлінера, який вышел так само из Беларуси. Безумовно, так само был сюрприз и медалем ансамбля национальный. Это был один твор, який народился на очах публики. Мое восприятие вот этого региона, где шмат винов, и где пригожи идут ритуалы и так далее.
Вы сгадали про французские вины, и мне пригадалася чудовнейшая метафора Гийома Аполлінера, який назвал бутлі з шампанським, гэта найлепшая ў свеце артылерія. Вы з'яўляецеся чальцом Рады мастакоў Францыі. Што гэта за арганізацыя? Гэта нейкі аналяг нашаму саюзу мастакоў ці нешта іншае?
Магчыма, можна сказаць, як безумоўна наш саюз мастакоў, но калі мы прадставляем толькі закрытую асацыяцыю нашай Беларусі, то это расширана ў інтэрнацыянальнае. Та ёсць магчымасць выставляць свае творы не толькі ў Францыі, я выставляю, напрыклад, у Англіі, выставляю у Швейцарии, Швеции, Италии и так далее. То есть, яны запрашают не только представить мое мастерство как мастака у Франции, але распаўсюджана по інших краинах.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Вольная студия». Гостями Хася Скоблы белорусская мастачка Вольга Дзёмкіна, якая теперь живе у Франции.
Спадарыня Вольга, у Парыжы да нядаўняга часу жыў вядомы беларускі мастак і скульптар Міхась Наумовіч, а сёння жыве знаны графік Барыс Забораў з Менску. Ці сустракаецеся вы ў Францыі, ці кантактуеце са сваімі землякамі?
Можа быць, парадокс, праўды, мы не вельмі часта, але творчасць мастакоў або скульптуры мы вельмі сочым уважліва, і трэба сказаць, што ў Францыі, ў Парыжы адбываецца настолькі шмат падзей, што вельмі цяжка безумоўна бачыць усе нюансы. Не так, як у нас симпатично у Мінску відбувається, можемо ведати усе. І ми, безумовно, і ролю, і їх якість ми вельми добре чуваємо і бачимося. Вельми редко, але зустрікаємося.
Ви, як мастачка, здобили некілька книг для французьких видавництв. І тут я б хотів вернутися до вже згаданої книги «Подорожжа на планету Марау». Це просто цуд видавецького мастацтва. І найперше, дякуючи вам, як автору малюнков. Книжна графіка у Білорусі сьогодні переживає не ліпші часи. Мастака да і письменникам живеться не солодко. А як у Франції, чи може там мастак книжною графікою заробити собі на життя?
Безумовно, мастак, ім'я якого відоме, і він досягнув певного узровню, він живе вельми добре і виживає матеріально, як во всіх видах мастацтва, і так само літератури, і театри. Я представляю книжну графіку, для мене це тільки маленька частка моєї творчості. Це різні справи, це не обов'язково і не заставляє створати. Я створюю книжки, ілюструю книжки, які мені приємні до серця. Це моя творчість. До мене звертається шмат поетів, письменників Франції, які просять проілюструвати. Так здарилось. І ми, «Племя барану», прогожа книжка, «Історія Франції», але у гуморі написана. Звернувся Лютес. Це академія, мастацька академія у Парижі, яка присуджує високу премію за творчість. І коли служила так само медаль, до мене звернулися зразу ці могу я проілюструвати, бо стиль подобався моїй творчості.
У ваших фантастичних малюнках є щось від кольорової гами Марка Шагала, мені так здається. Він, до речі, довгий час жив і працював у Франції. Прикладом, він розписав паризьку оперу «Гранд Опера». Чи признаєте ви у своїй палітрі певні шагаловські впливи?
Ви ведаєте, я вельми поважаю, люблю і ганарусь, що мастак Марк Шагал, який вельми відомий у Франції і за межами. Ми я могу сказати одно, що я ніколи не мкнулася бути подобною, бо в мене своя маленька сежечка, але хочу сказати то, що одного з махчима, коли ви хочете почути, у кольори вот этих блакитних, синіх кольорів, то це наша душа Білорусі. На Вітебщині я народилась, де шмат озеру і так само, вятри, і це відбивається неким чином натурально. Це земля, це ритм, вот эта музика, яка офарбовує нашу палітру.
Господарня Вольга, я ведаю, що ви на початку 80-х годов бывали у Зелі, у Ларисы Генюш. У листе от 15 вересня 1982 года поэтка писала у листе до Валентины Трегубович. «Милая Вольга Демкина покинула мне великую акварель костела». Что вам памятается с тих погостинов у Ларисы Антоновны?
Саправды, это поэтесса, яку я перечитываю весь час там, далеко от родимы. Я звертаюсь до ее поэзии. Мне пощастило ее убачить і безмовно з ёй контактаваць, гэта падарожжы ў свой час экспедыцыі акадэміі музей старажытнай культуры пры акадэміі ў час Вольгі Васильевны Церашчатавай. Мы рабілі экспедыцыі, і калі мы бліжэй пад'язджалі да Зельвы, я ўбачыла вот гэты касцёл так прыгожа, туманы, і так коні праскакалі раніцой, калі мы яшчэ толькі збіраліся ехаць. Я прыпынілася, і все астатнія былі заняты сваімі справамі. Я напісала хуценька на картоне, што мне было пад рукой, тэмпера і акварель, там змешана ўсё, і вось гэты твор. І калі я зайшла, і гэты твор яшчэ не быў сухі, Лариса Антоновна глянула і кажа: «Ой, як добра маёй душы, гэта ж мой краявід». Мне так было прыемна, я кажу: «Гэты твор у вас не, даражэнька Вольга, я не вазьму, хай застаецца музей, не вам». І пасля яна знікла, праз час яна прыйшла, дастала вялізную хустку, якую прыслалі эмігранты з Канады, і распісаная прыгожымі ружамі з мохрамі, такая вялізная, метры 3 на 3. Я кажу: «Не-не-не, я не вазьму гэты падарунак, гэта немагчыма, гэта не магу зяць, гэта ваша, гэта ваша». І яна тады ўзяла і разрэзала на 4 часткі. І такім чынам я трымаю ўвесь час бо гэту частачку хусткі, яе цеплыні, і яна мяне агарнула.
І дзе зараз гэтая хустка?
Гэта хустка заўсёды са мной. Я зрабіла з другіх бакоў таксама мокрыкі, і я трымаю як сімвал вось гэтай любові да гэтай паэтэсы, якая вельмі адбівала сваё каханне, аддала ўсё дзеля нашай зямлі і ўспівала вот эту прыгажосць.
І хіба апошняе пытанне, спадарыня Вольга. Сёння многія беларускія мастакі, асабліва мастакі маладыя, яны імкнуцца любым спосабам трапіць на захад, знайсці там прызнанне, у той жа Францыі, у той жа Нямеччыне. Што вы ім змаглі б парадзіць?
Трэба быць самім сабой, бо кожны твор, ён адгукае і нясе вот гэты каларыт зямлі, дзе ён народжаны, успоены і вырас. Напрыклад, учора я папала ў майстэрню да свайго мастака, заслужанага дзеяча мастацтва Леаніда Шчамялёва, і адбіваюць яго вот гэты гамак, каларыт, яго вібрацыя душы наша такое роднае. Калі глядзіш, вот гэта важна. Я магу ганарыцца, што ён мой педагог, не толькі, што ён даў разуменне знайсці сябе і ісці па сваёй маленькай сцежыцы. Не трэба імкнуцца на аўтаруты ў мастацтве. Яны могуць збіць і расціснуць. Трэба застаўляць вот эту сціпласць, гарэнне. Маленькая зорка іншы раз больш заўважна на чорным небе, чым сонца ў гарачы дзень.
Мастачка Вольга Дзёмкіна, якая апошнія 10 гадоў жыве ў Францыі, была госцем Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Працягваем праграму. У Біскупцах, што побач з Лідай, у роднай вёсцы пісьменніцы Дануты Бічэль адбылася прэзентацыя яе новай кнігі «Хадзі на мой голас». Кніга выдадзеная ва Ўроцлаве гарадзенскім рухам за свабоду пад патранатам Александра Мілінкевіча. З Біскупцаў перадае наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Побач з хатай сястры пісьменніцы сабраліся вясковыя жанчыны, з якімі яна вырасла, хадзіла да школы. З горадні прыехалі сябры розных грамадскіх арганізацый, журналісты. Як зазначила сама Данута Бічэль, такая прэзентацыя адбываецца ўпершыню ў яе жыцці. Як казала сама пісьменніца, гэта кніжка яшчэ не развітанне, не запавет, але падцвярджэнне некіх вынікаў. Кніга «Хадзі на мой голас» складваецца з 3 частак. У першай пісьменніца ўзгадвае аб сваім дзяцінстве і маладосці ў Біскупцах. Піша пра Васіля Быкава, Тахлія Карпюка, Ларысу Геніш, аб тым, як працавала ў музеі Максіма Богдановича. У другой частцы эсэ пра Янку Купалу, Владзіміра Караткевіча, Янку Брыля, Чеслава Мілаша, Элізу Ашэшку, Наталю Арсеньеву. Трэцяя частка прысвечана сучаснікам. Гэта эсэ і інтэрв'ю са скульптарам Алесем Ліпенем, скульптарам Казімірам Міцюрам, мастаком Владзіміром Кіслым і іншых. Зараз побач за мной знаходзіцца адзін з арганізатараў імпрэзы Павел Мажейка. Вось што ён кажа нам.
Кніга Дануты Бічэль «Хадзі на мой голас» сапраўды з'яўляецца другім томам серыі «Гарадзенская бібліятэка», якая выдаецца «Гарадзенскім рухам за свабоду» пад патранатам Александра Мілінкевіча. Для нас вельмі важна тое, што мы пачынаем серыю прэзентацый гэтай кнігі менавіта з вёскі, роднай вёскі Дануты Бічэль. Таму што мы па вялікім рахунку ўсе паходзім з вёскі і чэрпаем энергію І для нас було вельми важливо привести для вязковців, для цих чистих, світлих людей цю книгу, щоб, ну, перш за все, обмінятися некими міркуваннями, некими добрими словами. По всій мірі, ми ставимо таку мету. От я, для мене, кажу, що мене білорусам зробив фактично Короткевич, а городянцям зробила Данута Бічелі, і ми б вельми хотіли, щоб всі, хто буде читати цю книгу, менавіта такий стан душі так само мели, як ми маємо. І з біскупства починається ціла серія презентацій, яка буде відбуватися у містечках, малих городах і великих городах Городенщини. Тому сьогодні даден такий старт.
Павел Мажейка у репортажі нашого кореспондента Михайла Корнєвича з біскупцев.